Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali dalam program kajian yang rutin biasa kita adakan setiap Senin siang. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali membicarakan dan membahas tentang salah satu perkara agama yang sangat penting, yaitu akhlak, yang mana kita membahas buku ensiklopedia akhlak salaf atau aktualisasi akhlak muslim, di mana buku ini pada sebenarnya sudah selesai kita bahas. Namun di sini kita ulang sedikit beberapa bab-bab yang penting untuk mengingat kembali. Ya, sebelum kita beralih kepada materi akhlak lainnya, ya, di dalam buku tersebut kita membahas salah satunya adalah faedah dan keutamaan akhlak mulia. Yang mana dengan faedah ini ya mendorong kita dan memotivasi kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan berakhlak mulia. Karena sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, ya, akhlak ini adalah suatu ilmu yang bukan sekedar teori di atas kertas, tapi dia adalah ilmu terapan, yaitu sesuatu yang diwujudkan dan dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Maka perlu hal-hal yang mendorong kita untuk melakukannya, dan juga perlu latihan-latihan, dan perlu juga konsistensi di dalam mengamalkannya. Karena tanpa itu akhlak tidak akan terbentuk. Di antaranya adalah ya kita mengetahui beberapa faedah-faedah dan keutamaan-keutamaan dari akhlak mulia ini. Semoga ya ini mendorong kita dan memotivasi kita, membuat kita bergairah untuk bisa mencapainya dan meraihnya. Para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah dan keutamaan akhlak mulia. Apalagi Nabi SAW mengatakan bahwa beliau salah satu misi, salah satu tugas beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak-akhlak yang ada di tengah-tengah manusia itu disempurnakan dengan datangnya Islam, ya, dengan Islam. Di antara faedah dan keutamaan akhlak mulia itu adalah yang pertama, bahwa akhlak mulia ini adalah wujud ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Wujud bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Akhlak mulia adalah salah satu cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Maka akhlak mulia itu masuk dalam kategori ibadah. Karena ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan akhlak masuk kategori ini, ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berakhlak mulia, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang besar di dunia dan pahala yang sangat besar di akhirat. Jadi setiap hamba yang berperilaku dengan akhlak mulia berarti dia telah menunaikan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. ya kita diperintahkan untuk berlaku ihsan wa ahsin, yaitu berlaku ihsan kepada sesama manusia, kepada manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berlaku ihsan kepada dirimu. Dan sebenarnya akhlak mulia itu mewujudkan terwujud ya, dan mewujudkan satu pribadi yang baik, pribadi muslim yang baik ya, inilah dia pribadi muslim yang sejati sebagaimana yang Nabi katakan, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah muslim yang orang lain terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Jadi dia menjaga dirinya dengan akhlak mulia ini hingga dia tidak mengganggu, menyakiti dan mengusik ya ketenangan dan ketentraman orang lain. Dan akhlak mulia ini terwujud dalam banyak bentuk. Ya, terwujud dalam banyak bentuk. Bisa itu dalam bentuk ucapan, perbuatan, ya, sikap dan perilaku, dan juga ya akhlak juga terpancar dari amalan hati seseorang. Ya, seperti misalnya rasa cinta ya yang didasari karena Allah. Ya, cinta ini adalah amalan hati. Ya, dan salah satu akhlak mulia adalah seorang itu menyintai siapapun yang dicintainya itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa memberikan ketulusan ya kepada orang-orang yang dia cintai, dan ini adalah salah satu akhlak mulia. Dan di antara bentuk-bentuk akhlak mulia itu di antaranya adalah sabar ya, lemah lembut, kasih sayang ya, berlomba-lomba bersegera untuk berbuat kebaikan ya, tidak mau kalah di dalam berbuat kebaikan, menjauhi segala keburukan ya, menahan diri dan menahan tangan dari hal-hal yang bisa merugikan orang lain serta hal-hal lain yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila benih-benih akhlak mulia ini telah ada dalam diri seorang muslim, lalu dia menjadikannya sebagai tabiat, yakni saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan terbimbing untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah dan sekaligus menjadi modal yang berharga baginya untuk senantiasa konsisten di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbukti bahwa akhlak mulia ini membantu dan sangat membantu seseorang di dalam beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah terbukti bahwa akhlak yang buruk itu justru mempercepat ataupun membantu ya seorang itu tersungkur dan jatuh dalam kubangan maksiat dan dosa, yaitu dia lepas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara itu selain ya memerintahkan kita agar bertakwa kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita agar menghiasi diri dengan akhlak mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada ya, sertailah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Dan bermuamalahlah, bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling suci jiwanya. Beliau selalu mengedepankan akhlak ya dalam setiap pergaulan, dan itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kamu dapat berlaku lemah lembut kepada manusia. Jadi akhlak mulia adalah rahmat dari Allah ya, sebagai anugerah Allah kepada seorang hamba, sehingga hamba ini dengan akhlak mulia tersebut dapat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang kita sebutkan, akhlak mulia ini adalah modal terpenting untuk tetap istiqomah di atas agama Allah dan istiqomah di atas ketaatan-ketaatan. Berapa banyak kita lihat kasus-kasus di mana keburukan akhlak menyebabkan seorang itu terseret ya sedikit demi sedikit kepada kemaksiatan dan dosa. Ya, keluar dari lingkaran ihsan, lingkaran iman ataupun lingkaran ihsan. Ya, terseret kepada lembah dosa dan kemaksiatan disebabkan keburukan akhlaknya, ya mungkin karena lisannya, hingga akhirnya dia menjauh dari majelis ilmu, atau karena tingkahnya yang suka menzalimi orang lain, ya, tipu sana tipu sini, sehingga hingga akhirnya dia meninggalkan ketaatan, dia meninggalkan komunitasnya yang saleh, teman-teman dan lingkungan pergaulannya yang baik, ya karena akhlaknya, karena faktor akhlak, sehingga dia menjauh dari ketaatan, dia menjauh dari amal saleh, ya. Jadi akhlak yang buruk itu adalah salah satu faktor seorang itu terkena futur, yaitu kelesuan iman, bahkan jatuh dalam kubangan dosa dan maksiat, ya. Faktor penyebabnya ternyata bermula berpangkal dari akhlak yang buruk. Yang kedua di antara faedah dan keutamaan akhlak mulia adalah bahwa akhlak mulia ini adalah pintu untuk meraih cinta Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah menyintai orang-orang yang berakhlak mulia, ya, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berakhlak mulia, maka akhlak mulia ini adalah modal terpenting untuk meraih cinta Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, teladanilah Nabi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyintaimu. Allah Subhanahu wa taala akan menyintaimu. Nah, siapakah yang lebih berbahagia selain daripada hamba yang menyintai Allah dan Allah pun menyintainya? Dan kecintaan Allah ini dapat diraih oleh hamba yang bersungguh-sungguh di dalam meneladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam meneladani semua, ya, ajaran yang dibawakan oleh Nabi kepada umat manusia, termasuk di dalam bab akhlak. Ya, kita tahu bahwa Nabi itu adalah teladan di dalam akhlak mulia. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi telah terdapat suri tauladan yang sangat baik bagi kamu. Usamah bin Syarik meriwayatkan, ya, bahwa dia berkata, "Kami pernah duduk di samping Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kami yang berbicara, sehingga seolah-olah ada burung yang sedang bertengger di atas kepala kami. Suasana baru berubah setelah beberapa orang datang lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Siapakah hamba yang paling dicintai Allah?'" Ini ada yang bertanya di tengah-tengah kesunyian. Ya, kesunyian itu pecah dengan adanya pertanyaan. Yaitu seorang yang bertanya, "Siapakah hamba yang paling dicintai Allah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hamba yang paling baik akhlaknya." Hamba yang paling baik akhlaknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kafir, dalam Mu'jamul Kabir, dan Al-Haisami mengatakan bahwa para perawinya adalah perawi dalam kitab As-Sahih. Nah, demikian. Jadi Nabi mengatakan hamba yang paling baik akhlaknya inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dengan makna yang hampir sama menguatkan hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadillah ilallah ahsanuhum khuluqan." Ini adalah riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' dari Usamah bin Syarik juga dengan lafal yang berbeda. Ya, bahwa Nabi mengatakan, "Hamba ahabbul ibadi ilallah ahsanuhum khuluqan." Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya ahsanakum akhlaqan." Orang yang paling aku cintai di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Demikian. Jadi akhlak yang mulia ini merupakan salah satu sebab, ya, seorang hamba itu meraih cinta Allah dan cinta Rasul-Nya. Setiap kita ingin dicintai Allah, setiap kita ingin dicintai oleh Nabi, ya. Ya, setiap orang menyintai Allah dan setiap orang menyintai Nabi, apalagi dia Muslim, ya, yang non Muslim ada juga yang menyintai Nabi, ya, kagum terhadap Nabi, apalagi seorang Muslim, yang diwajibkan atasnya untuk menyintai Nabi, ya. Semua orang menyintai Nabi, tapi tidak semua orang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana semua orang cinta kepada Allah, tapi tidak semua orang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang gayung bersambut, ada yang cinta bertepuk sebelah tangan. Maka salah satu cara meraih cinta Allah itu adalah akhlak mulia, ya, akhlak mulia. Ya, jangankan Allah, Allah Subhanahu wa taala, manusia saja suka kepada orang-orang yang berakhlak mulia ini. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang thayyib dan menyukai yang thayyib. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik dan menyukai hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga, sarana untuk menghapus dosa itu salah satunya adalah akhlak mulia. Jadi akhlak mulia ini salah satu amalan penghapus dosa, mukaffiratid dzunub. Ya, salah satu amalan penghapus dosa itu adalah akhlak mulia. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, ya, wa'at bis sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi inilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, ya. Mungkin kebohongan-kebohongan kita itu dapat terhapus dengan sifat jujur, ya, yang berusaha untuk kita sematkan pada diri kita, ya. Mungkin kita katakan keburukan-keburukan kita ataupun kekurangan-kekurangan kita di dalam muamalah itu tertutupi dengan akhlak mulia, yaitu kita suka membantu ataupun suka meringankan beban saudara kita, beban saudaranya. Nah, demikian. Jadi akhlak mulia ini merupakan salah satu sarana untuk menghapus dosa-dosa. Jadi dia adalah amalan yang mukaffiratid dzunub. Bahkan akhlak mulia ini merupakan salah satu cara untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu cara untuk meraih ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, ya, ia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiya bi 'abdin min 'ibadihi atahullahu malan." Akan dibawa pada hari kiamat nanti, ya, seorang yang dikaruniai Allah harta, seorang hamba yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu. Lalu Allah berkata kepadanya, "Mada 'amilta fid dunya?" Apa yang kau lakukan dengan harta-harta itu di dunia? Untuk apa kamu pergunakan? Ya, untuk apa kamu manfaatkan harta tersebut? Kamu gunakan untuk apa? Qal, maka hamba itu menjawab, "Wala yaktumuna Allah hadisa," dan pada hari itu tidak ada satu orang pun yang dapat menyembunyikan perkataannya. Qala rabbi ataitani malaka fakuntu ubayyi'un nas wa kana min khuluqi aljawaz fakuntu atayassaru 'alal musir wa undhirul mu'sir. Ya Rabbi, engkau telah memberikan kepadaku hartamu. Ataitani malaka, engkau telah memberikan, menganugerahkan kepadaku hartamu. Fakuntu ubayyi'un nas, dan aku adalah seorang pedagang yang berjual beli kepada manusia. Wa kana min khuluqi, dan salah satu akhlakku di dalam berjual beli adalah al-jawaz, yaitu memudahkan. Ya, ini adalah akhlak yang terpuji, apalagi di dalam perniagaan, perdagangan, dan boleh boleh kita katakan bahwa ini merupakan salah satu kunci sukses, ya, di dalam berdagang dan berniaga, yaitu al-jawaz. Ya, suka memudahkan urusan, ya. Nah, inilah akhlak yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, bahwa dia memudahkan urusan manusia. Dia tidak menyulitkan urusan manusia. Fakuntu ayat atayassaru 'alal musir wa undhirul mu'sir. Aku memberikan kemudahan kepada orang-orang yang berhutang untuk membayar hutangnya, dan aku memberikan waktu dan tenggang masa untuk orang-orang yang sulit membayar hutangnya. Ya, jadi dia mempermudah urusan manusia, ya, di dalam hal hutang piutang, ya. Dia memberikan kemudahan di dalam pelunasan, ya, dia memberikan kemudahan di dalam kita katakan pelunasan hutang-hutang ataupun hutang piutangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana ahaqqu bidza minka." aku lebih berhak untuk melakukan itu daripada engkau. Ya tajawazu an abdi, maka maafkanlah hambaku ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf, ampunan, keringanan kepadanya dari dosa-dosa karena dia meringankan ya urusan saudaranya. Ya memang innamal jazaa' min jinsil amal. Ya yang namanya jazaa', balasan itu sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Kalau kita suka memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan bagi kita. Tapi kalau kita mempersulit urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mempersulit urusan kita. Innamal jazaa' min jinsil amal. Nah, akhlak yang mulia adalah salah satu ya, faktor yang memudahkan seorang hamba untuk berinteraksi dengan baik kepada manusia. Ya, dia memudahkan urusan orang lain. Ini adalah akhlak mulia dan itu adalah modal untuk meraih kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada hamba ini, ya kepada para malaikat, tajawazu an abdi, maafkanlah, ya maafkanlah hambaku ini, mudahkan urusannya, mudahkan urusannya, ya untuk masuk ke dalam surga dan untuk terhindar dari api neraka. Dan akhlak mulia ini juga merupakan salah satu amalan terbaik. Rasulullah pernah ditanya, ya wahai Rasulullah, apakah hal terbaik yang dikaruniakan kepada manusia? Maka beliau menjawab, husnul khuluq. Ya, anugerah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba, harta termahal yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah akhlak mulia. Maka beruntunglah seorang hamba yang diberikan oleh Allah akhlak mulia. Karena tidak semua orang, ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya urusannya untuk berakhlak mulia. Ada yang susah. Susah merubah karakter-karakter buruknya, susah merubah sifat-sifat buruknya. Nah, beruntunglah orang yang Allah mudahkan baginya untuk dapat berakhlak mulia. Ya, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khoslatani la yajtami'ani fi munafiq. Ada dua sifat, dua akhlak, dua perangai yang tidak akan mungkin ada pada diri seorang munafik. Enggak ada. Dan susah seorang munafik itu memiliki dua sifat ini. Apa itu? Nabi mengatakan husnul khuluq, husnus samtin wa tafaqquh fid din. Dua sifat itu adalah yang pertama husnus samtin, yaitu akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, perilaku yang baik. Dan yang kedua adalah tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama, tafaqquh fid din, yang menuntut ilmu agama. Itulah dua perkara yang sangat sulit untuk dimiliki oleh seorang munafik. Dia berat untuk memperbaiki akhlak. Ya, dia berat untuk meluruskan akhlaknya. Ya, yang kedua adalah dia berat untuk mendalami agamanya dengan benar. Ya, maka kalau kita punya benih-benih penyakit ini, hati-hati, ini adalah benih nifaq, yaitu mulai malas untuk menuntut ilmu, ya, dan susah untuk merubah tabiat-tabiat buruk, walaupun dia tahu tapi tetap kembali kepada tabiat aslinya. Ya, nah, mungkin ada benih-benih nifaq dalam hati kita sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa dua sifat inilah yang susah untuk dimiliki oleh seorang munafik, yaitu husnus samtin wa tafaqquh fid din. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dan dijauhkan dari sifat-sifat munafikin. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, maukah aku beritahu kepadamu dua kebaikan yang sangat ringan dilakukan, namun bobotnya ditimbangan jauh lebih berat daripada amal-amal lainnya. Ini ringan ditimbang, dilakukan, tapi berat bobotnya dalam timbangan. Ringan dilakukan tapi pahalanya besar. Ya, ini seperti orang yang kerjanya ringan, gajinya besar. Tidak ada buruh pegawai yang tidak mau, ya, kerjanya ringan tapi gajinya besar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Maukah aku tunjukkan kepadamu, ya, dua kebaikan, dua amal saleh, dua amal kebaikan yang sangat ringan dilakukan namun bobotnya di timbangan itu jauh lebih berat daripada amal-amal lainnya." Maka Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, "Tentu saja ya Rasulullah, aku mau." "Apa itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mengatakan kepadanya, "Alaika bihusnil khuluq wa tulis somti. Huwallazi nafsi biyadih ma 'amilal khalaiqu bimitslihima." Nabi mengatakan, "Aku berpesan kepadamu agar bihusnil khuluq, agar berakhlak yang mulia, wa tulis somti, dan memilih lebih banyak diam." Ya, diam terutama dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang jelas-jelas membawa mudarat. Maka yang terbaik adalah diam. Nah, itu dua perkara. Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma'amilal khalaiqu bimitslihima. Tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh manusia yang setara dengan keduanya. Jadi ini adalah dua perkara yang sangat-sangat agung. Ya, berat di timbangan, mudah dilakukan, yaitu akhlak mulia dan banyak diam. Akhlak mulia dan menjaga lisan. Karena ya, yang namanya banyak diam itu adalah menjaga lisan, tidak bicara kecuali hal yang bermanfaat atau yang jelas-jelas manfaatnya. Itu yang salah satunya. Yang satu lagi tadi disebutkan oleh Nabi, berakhlak mulia. Ya, walaupun mungkin kita katakan bahwa tulus somti, panjang diamnya, itu termasuk bagian dari akhlak mulia. Dan jadi di sini disebutkan suatu yang khusus setelah disebutkan suatu yang umum. Jadi dikeluarkan dari akhlak mulia ini salah satu akhlak, bentuk akhlak, yaitu menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Maka banyak akhlak-akhlak mulia itu dijelaskan oleh Nabi itu berkaitan dengan masalah lisan. Dan akhlak-akhlak buruk itu juga dikaitkan dengan orang-orang yang tidak menjaga lisan. Ya, seperti tutur kata yang lemah lembut, ya, jujur, itu adalah ya apa namanya? Bagian lisan yang kaitannya erat dengan akhlak yang mulia. Demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi erat kaitannya antara lisan dengan akhlak yang mulia. Nah, kemudian yang keenam, di antara faedah dan keutamaan akhlak mulia adalah akhlak mulia ini akan mengantarkan seorang hamba kepada derajat orang yang senantiasa berpuasa dan mendirikan sholat malam. Ya, ini keutamaannya, keutamaan akhlak mulia itu, ya, bahwa amal ini bisa menyamai, ya, orang-orang yang senantiasa berpuasa dan orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat malam, mengerjakan sholat malam. Ya, dengan akhlak ini, ya, dengan akhlak mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili wa sha'imin nahar. Ini adalah motivasi yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa dengan akhlak mulia, ya, dengan akhlak mulia, seorang hamba itu dapat meraih derajat orang-orang yang selalu mengerjakan sholat malam dan berpuasa pada siang harinya. Ya, seperti orang-orang, ya, dengan akhlak mulia ini dia dapat keutamaan seperti orang yang melakukan dua keutamaan yang utama, dua amalan yang utama ini, yaitu sholat malam dan ya dia berpuasa di siang hari. Ya, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari. Nah, inilah keutamaan akhlak mulia. Dia akan bisa mencapai derajat orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat malam dan berpuasa di siang hari. Namun tentu maknanya bukanlah kita cukup dengan akhlak mulia, tidak perlu lagi sholat malam, tidak perlu lagi berpuasa di siang hari ataupun mengerjakan puasa-puasa sunnah. Tidak, bukan itu maksudnya. Ini menjelaskan kepada kita derajat akhlak mulia ini, ya, tingkatan akhlak yang mulia ini, bahwa orang yang melakukannya bisa meraih derajat ataupun pahala seperti orang-orang yang senantiasa berpuasa dan mendirikan sholat malam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, terkait keutamaan ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau dari Abu Umamah, ya, radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'imi bil laili ad-dhami'i bil hawajir. Sesungguhnya seorang laki-laki mencapai derajat, dapat mencapai derajat yang tinggi dengan akhlak yang mulia, ya seperti derajat orang-orang yang qa'imil al-qa'imi bil-layli wal adzami bil hawajir, seperti orang yang mengerjakan salat malam dan menahan dahaganya di bawah terik matahari yang menyengat karena berpuasa. Dhami bil hawajir, dhami adalah orang yang dahaga. Hawajir adalah waktu tengah hari di mana di situ matahari bersinar terik dan menyengat. Ya, nah, orang yang berakhlak mulia ini dapat menyamai derajat kedua amal-amal ini, atau orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Orang yang al-qa'im bil-layli, yang berdiri mengerjakan sholat pada malam hari, dan orang-orang yang menahan dahaganya di tengah panas terik karena berpuasa. Nah, kemudian juga Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muslim al-musaddid la yudriku darajat as-sawami al-qawami bi ayati Allah bi husni khuluqihi wa karami daribatih. Sungguh dengan akhlak mulia dan perangai yang baik, seorang muslim yang istiqamah akan meraih derajat orang yang banyak berpuasa dan banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu derajat para hufazul Quran atau ahlul Quran yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, jadi dengan akhlak mulia ini seorang yang seorang itu dapat mencapai derajat ya orang-orang yang kita sebutkan ini. Jadi ini merupakan salah satu kefaedah dan keutamaan akhlak yang mulia. Kemudian juga ya, di antara faedah dan keutamaan akhlak mulia ini adalah bahwa akhlak mulia ini akan mendekatkan seorang hamba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya, kita tahu bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Ada surga bagian paling atas, ada yang paling bagian yang paling bawah. Surga yang paling tengah, paling atas itu adalah surga Firdaus al-A'la. Di situ tempat para nabi dan rasul, kaum siddiq, syuhada dan orang-orang saleh. Ya. Nah, dengan akhlak yang mulia ini seorang hamba itu dapat meraih dan dapat menaik tingkatannya ya, ke derajat yang sangat tinggi di mana dia dapat bertemu dan dia dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu keutamaan ya yang sangat besar dan agung dari orang-orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, di antara keutamaan dan faedah akhlak mulia ini adalah bahwa akhlak mulia ini ya akan membawa pelakunya menuju surga, bahkan menuju kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, setiap kita tentu mengharapkan surga. Maka dari itu, semestinya kita mengetahui amalan-amalan apa saja yang dapat memasukkan kita dan mendekatkan kita ke surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa yang paling banyak amal yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga itu adalah salah satunya adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq." Ya, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Sesungguhnya amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ya, takwa kepada Allah dan salah satunya adalah akhlak yang mulia. Jadi inilah modal untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah beberapa faedah dan keutamaan akhlak mulia ini. Maka kita jangan bosan untuk ya mempelajarinya dan untuk mengamalkannya. Ya, karena akhlak ini perlu latihan ya, bukan ilmu teori yang kita bisa pelajari dalam beberapa jam, kita ikuti daurah dalam beberapa hari kemudian kita bisa menguasainya dan kita bisa mengisinya ataupun kita bisa meraihnya. Ini adalah ilmu yang perlu latihan-latihan untuk mencapainya. Ya, ini adalah suatu amal yang perlu ya riyadhah ataupun latihan untuk dapat melekatkan ya perkara ini ke dalam kepada diri kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini membawa faedah ya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk dapat menghiasi diri kita ya dengan akhlak mulia tersebut. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya dan juga pelajaran yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan siang hari ini. Kini giliran kami memberikan kesempatan bagi Anda semuanya yang bertanya, silahkan di 0218236543 via telepon. Kami tunggu, sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan di kesempatan siang hari ini berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz sampaikan. Silahkan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dari Bapak Dinda di Merauke.
Silakan Pak Dinda.
Ini saya mau tanya Ustaz. Ya. Saya kan baru saja mengenal sunnah ya. Ya. Ya, saya ini tidak bisa memberi ceramah, belum bisa memberi dakwah, cuma bisa memberi contoh saja. Ya. Bagaimana Ustaz? Apakah bisa begitu Ustaz?
Cukup Pak Dinda.
Iya,
terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak
Dida.
Dida yang ada di Merauke, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Ya, kepada Bapak yang Pak Dida yang ada di Merauke sana, ya. Itulah kewajiban ya setiap kita. Nabi mengatakan balighu anni walau ayah. Ya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya, kita punya kewajiban untuk menyampaikan, karena kita adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada umat manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau menyuruh manusia kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang punya porsi di dalam dakwah. Ya, ada dakwah secara umum, ada dakwah secara khusus. Setiap muslim mesti berperan ya di dalam dakwah, baik itu secara umum maupun secara khusus menurut kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Ya, dan kelapangan yang Allah berikan kepadanya dan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ya, tentunya dakwah di sini ada banyak tingkatan, ya. Ada dakwah bil hal, ada dakwah bil lisan, ya. Dakwah bil lisan seperti kita menyampaikan ceramah, nasihat, menyampaikan ilmu. Ada dakwah bil hal, yaitu dengan apa yang kita lakukan, ya, dengan keteladanan. Jadi mencontohkan akhlak mulia itu adalah bagian dari dakwah juga. Ya, kita berperilaku baik di tempat kerja kita, di pasar atau dimanapun, itu adalah bagian dari dakwah juga. Ya, maka seorang muslim itu, apalagi hari ini, gerak-geriknya itu bisa ya menjadi dakwah, ya. Berapa banyak orang-orang yang tertarik kepada sunnah ya hanya karena apa? Hanya karena senyuman yang diberikan oleh seseorang kepadanya hingga dia tertarik, ya, hingga luluh dia hatinya, hingga dia merasa akrab dan nyaman bersama orang tersebut, padahal orang itu tidak berbicara apa-apa, hanya memberikan senyuman. Ya, mungkin ya dengan uluran tangan kita suka membantu ringan tangan, membuat orang tertarik dengan apa yang kita lakukan. Ya, itu adalah bagian dari dakwah, ya, dan salah satu cara untuk meraih hati manusia, mengambil hati manusia. Karena Imam Syafi'i Sulaiman bin Mihran mengatakan, jangan harap orang yang telah engkau buat marah mau mendengarkan kata-katamu. Orang yang kamu buat benci kemudian mau mendengarkan kata-katamu, ya, dia tidak akan mau mendengarkannya. Nah, ini salah satu cara kita menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan akhlak mulia. Sebagaimana yang kita sering katakan, dan ada juga pembahasannya di sini di dalam buku ini, ya, bahwa akhlak mulia ini adalah modal utama di dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga menampilkan dakwah beliau itu dengan akhlak mulia, ya, dengan akhlak yang mulia. Ya, dakwah beliau diterima ya oleh ya, semua kalangan, ya, dari kalangan orang-orang yang terpandang sampai orang-orang yang miskin papa, itu juga dengan akhlak mulia. Ya, beliau bisa diterima oleh orang-orang Arab Badui yang kasar sekalipun, ya, dengan akhlak yang mulia. Sabar beliau menghadapi mereka. Ya, kita dapat bayangkan bagaimana kasarnya orang-orang Arab Badui ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi senantiasa bersikap santun, sabar, ya, memahami dan memaklumi mereka. Ya, hingga ini ya menaklukkan hati mereka yang kasar dan keras itu. Maka kita bacakan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ya, dengan rahmat Allah engkau bisa berlaku lemah lembut kepada manusia. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalaulah kamu kasar lalu keras dan keras hati, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kasar, kalau Nabi keras hati, manusia lari, apalagi kita yang bukan Nabi. Kalau kita bersikap kasar dan keras hati, ya, ada orang yang keras hatinya, ya, tidak mau kalah, ya, tidak mau mengalah, ya, tidak mau memahami dan memaklumi orang lain, itu adalah bentuk kekerasan hati, ya. Kadang-kadang tidak mau dikasih tahu juga, maunya benar menang sendiri, ya, ini adalah salah satu bentuk kerasnya hati, ya. Tidak menerima disalahkan oleh orang lain padahal betul-betul salah. Nah, ini adalah bentuk kerasnya hati, ya. Orang akan menjauh, ya, orang akan menjauh. Nabi aja yang maksum, ya, itu perlu kelembutan untuk melembutkan hati manusia, apalagi kita yang enggak maksum. Ya, Nabi yang tinggi akhlaknya saja ya perlu kelembutan untuk menaklukkan hati manusia, apalagi kita yang akhlaknya berantakan, ya, masih berantakan, masih berlepotan, masih banyak kurang sana sini. Ya, maka ayat tadi menjelaskan kepada kita modal yang sangat penting di dalam dakwah kepada agama Allah, yaitu akhlak yang mulia, kelemah lembutan. Maka kalau kita tidak bisa ceramah, ya, tidak, itu tidak diwajibkan atas kita untuk melakukan itu, apalagi itu tidak kita tidak mampu melakukannya, tidak kita sanggupi itu, atau kita tidak sanggup untuk melakukan itu, ya, tentunya kita berdakwah menurut apa yang bisa kita lakukan. Ya, mukmin sekarang ini, seorang muslim sekarang ini, diamnya saja menjadi dakwah, ya, gerak-geriknya menjadi dakwah, ima dakwah kepada kebaikan atau keburukan. Ketika dia menyontohkan keburukan dengan tampilannya misalnya, ya menunjukkan dia orang yang taat, kan begitu, kemudian akhlaknya bertentangan dengan penampilan lahiriahnya, ini bisa jadi dakwah. Dakwah kepada kebaikan atau dakwah kepada keburukan. Nah, kita tentunya tidak mau menjadi bagian, ya, dari dakwah kepada keburukan itu. Ya, karena Nabi mengatakan man sanna sunnatan sayiatan fil Islam falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yunqasu min ujurihi min auzarihim syai'a. Barang siapa yang menyontohkan satu yang buruk, menampilkan satu yang buruk, ditiru orang, ya, orang-orang mengikutinya, ditiru oleh manusia, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang menirunya. Maka ketika kita tampil di hadapan manusia, apalagi dengan penampilan yang multazim, ya, menunjukkan tanda-tanda kesolehan, ini orang berbeda, orang yang mengerti agama, itu kita diamnya saja sudah jadi dakwah, apalagi perilaku kita itu akan menjadi dakwah, ya, dakwah kepada kebaikan atau dakwah kepada keburukan. Nah, itulah kita katakan peluang dakwah pada hari ini. Bahkan, ya, kita katakan kita enggak niat dakwah pun sudah menjadi dakwah hari ini, ya, karena kita, ya, sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ditampilkan memang ke tengah-tengah manusia. Demikian. Ini dakwah secara umum. Nah, di sana ada dakwah secara khusus, yaitu menjelaskan agama, detil-detil agama. Nah, ini adalah tugas sebahagian orang, ya, yang memang punya kecakapan, keahlian dan ilmu tentang hal itu. Ini bukan tugas semua orang. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Kami akan bacakan pertanyaan dari saudari Siti Fatimah di Kebumen, Jawa Tengah yang bertanya, Ustaz, saya ingin bertanya, apakah membohongi dua saudara yang bermusuhan dengan tujuan mempersatukan mereka termasuk akhlak mulia atau tidak?
Iya, bahkan itu termasuk salah satu yang dianjurkan ya, yaitu mendamaikan manusia, al-islah bainan nas. Ya Allah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang mukmin itu wajib bersaudara. Innama ini kalimat yufidul hasr, pembatasan makna. Ya, al-mu'min itu orang-orang yang beriman, ikhwah, bersaudara. Ya, kalau kita artikan menjadi orang mukmin wajib bersaudara, harus bersaudara. Tidak ada alasan tidak bersaudara ya antara sesama mukmin. Ya, maka kewajiban mukmin atas mukmin yang lainnya adalah fa aslihu baina akhwaikum. Jika kita melihat ada dua saudara kita yang bertikai, bertengkar, tidak boleh kita diamkan. Ya, kita harus mendamaikan keduanya. Ini perintah Allah, wa aslihu baina akhwaikum ya, dan perbaikilah hubungan, damaikanlah di antara dua saudara kamu. Ya, tidak disebutkan di sini mereka bertengkar, tapi tentunya mendamaikan dua orang itu disebabkan pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Ya, pertengkaran pasti terjadi, maka Allah tidak sebutkan di sini pertengkarannya. Ya. Ya, innamal mu'minu ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Enggak ada disebutkan di sini jika mereka bertengkar, tidak. Tidak ada disebutkan dalam ayat itu bahwa jika mereka bertengkar maka damaikanlah saudara kamu, tidak. Allah tidak menyebutkan di situ jika mereka bertengkar, karena pertengkaran itu tidak bisa dielakkan, ya. Kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk. Mereka manusia itu akan senantiasa berselisih, bertengkar, berbeda satu sama lainnya, ya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, wa qalilum mahum, dan sedikit orang-orang seperti itu. Kebanyakan manusia bertengkar, ya, apalagi ya karena terlalu banyak interaksi, terlalu lama interaksi, itu menimbulkan percikan-percikan api biasanya. Nah, maka mereka bertengkar, ya. Sebagaimana sahabat juga ada pertengkaran di antara sama mereka, itu sahabat yang imannya jauh lebih tinggi dari kita. Ya, mereka juga bertengkar satu antara satu dengan yang lain. Maka di sini kewajiban seorang mukmin adalah fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan ya antara saudara kamu. Yang pasti ada yang bertengkar di antara mereka, pasti ada itu. Damaikan, ya. As-sulhu khair, berdamai itu pasti lebih baik. Ya, mendamaikan ini ya ada izin untuk berkata enggak agak tidak jujur begitu ya. Ya, tidak sesuai dengan kenyataan, tapi ya sebenarnya bukanlah bohong 100%. Bukan bohong 100%. Ya, yunmi, kata Nabi apa? Yakulu khairan wa yunmi khairan. Dia berkata yang baik dan berdusta, ya. Salah satunya adalah di dalam mendamaikan dua saudara kita yang bertengkar. Nah, supaya mereka ketemu, kita mengatakan yang baik-baik, ya, bukan kata-kata provokatif yang memanas-manasi, membakar orang supaya makin hebat pertengkarannya, tidak. Tapi berkata yang baik-baik. Wah, fulan, masya Allah, itu si fulan, dia sebenarnya sayang kepadamu, dia respect kepadamu, tadi dia ya memberikan apresiasi yang baik kepadamu, padahal enggak, tidak ada itu. Tapi ini tidak sepenuhnya bohong sebenarnya, ya. Ya, kata-katanya bahwa si fulan itu sebenarnya cinta kepadamu, pasti adalah, ya. Sebenci-bencinya orang kepada orang lain, pasti ada rasa suka, ya, satu dua bab yang dia suka pada orang itu, kan begitu. Nah, tujuannya apa? Untuk kebaikan. Wa yunmi khairan, dan dia menyampaikan yang baik-baik. Dia sampaikanlah yang baik-baik. Yang tidak baik dia tidak sampaikan, dia tutupi. Menutupi hakikat ini, misalnya dia mengatakan tentang saudaranya itu begini-begini. Nah, disaring, yang baik-baik disampaikan. Yang enggak baik enggak usah disampaikan. Walaupun itu dikatakannya. Ya, walaupun misalnya dia berperang, sampaikan kepada dia ya, begini-begini. Ya, enggak perlu disampaikan semuanya. Enggak perlu disampaikan semua, sampaikan saja yang baik-baik. Yunmi khairan, sampaikan yang baik-baik aja. Nah, untuk dalam rangka apa? Mendamaikan. Kalau dia tanya, ya, apalagi yang disampaikannya, udah itu aja. Ini ada unsur bohongnya, tapi kan itu tidak sepenuhnya bohong. Ya, kita hanya membatasi, kita hanya menyampaikan yang baik-baik. Tujuannya adalah untuk mendamaikan dua saudara kita yang bertengkar. Nah, itu bentuk salah satu di antara tiga perkara yang seorang itu boleh bohong. Diberikan dispensasi untuk bohong, karena di sini ada maslahat yang besar ya, dibandingkan dengan apa mudarat bohong itu. Yaitu apa maslahatnya? Ya, damainya dua orang muslim yang sedang bertengkar. Jadi itu termasuk salah satu yang baik ya. Akhlak yang baik adalah ketika kita bisa mendamaikan dua orang saudara kita yang bertengkar, bukan malah memperumit masalah, memperunyam pertengkaran, kan begitu ya, mengobarkan api permusuhan sehingga pertengkaran permusuhan semakin bertambah hebat, bahkan semakin meluas sehingga terbentuklah kubu-kubu, kan begitu ya. Wah, dikelompokkanlah ini kubu orang yang pro ini ya, musuhnya itu, kan begitu. Nah, ini ya hancurlah ya bangunan umat kalau seperti ini. Para jemaah dan para pemirsa, para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah wa li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.